Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, cu darul Dumnezeu suntem la pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, Marele Proroc, alesul între proroci, cel care, care prin viețuirea lui și trăirea lui cea adâncă, care prin dragostea lui și prin râvna ce a țâșnit din dragoste pe care o avea față de Dumnezeu, s-a înscris și în calendarul, în legea cea nouă, în calendarul legii celei noi, adică în calendarul nostru al creștinilor, al creștinilor ortodoxi. Și încă s-a înscris cu zi de ținere, și aș zice eu parcă și cu oarecare temere din partea noastră a tuturor. Căci atunci când vorbim de Ilie prorocul, vrem nu vrem, ne ducem cu mintea la asprimea lui, la viața lui cea înaltă, la trăirea lui pe care a avut-o înaintea preabunului Dumnezeu. Un om deosebit, cu o viață deosebită. Un om deosebit, deci cu o viață deosebită, cu o viață înaltă, extraordinară, cum poate în Vechiul Testament nu mai avem. Am spus că în legea cea veche, în Vechiul Testament, dacă e să căutăm, să cercetăm, să citim Vechiul Testament, cartea Testamentului celui vechi, parcă nu găsim pagini mai frumoase ca acelea unde se vorbește despre Ilie Tezviteanul. De ce? Pentru că acolo simțim prezența și râvna, prezența lui Dumnezeu și râvna lui Ilie. Și probabil că aceasta vine la noi creștinii ortodoxi, această temere, pentru că nu întotdeauna ne ridicăm la înălțimea de acum a legii celei noi, a bucuriei și a legii celei noi. Iubiții mei, Evanghelia de astăzi, care s-a citit în cinstea prorocului, nu e nimic altceva decât un cuvânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care atunci când a venit și s-a așezat în templu și când a spus celor prezenți în templu, în sinagoga iudeilor, că Duhul Domnului este peste el și ochii tuturor erau ațintiți asupra lui Iisus, și când de acum Iisus tâlcuia Scriptura Vechiului Testament și toți se mirau de cuvintele care ieșeau din gura lui Iisus, încât toți se mirau și ziceau, doar nu este acesta fiul lui Iosif? Și apoi Iisus trece și face, aduce în fața ochilor celor prezenți, îl aduce pe Ilie Tezviteanul și spune că adevărat zic vouă, niciun proroc nu este primit în patria lui. Și cu adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul și la niciuna dintre ele nu a fost trimis Ilie decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și trece mai departe de acum Domnul Hristos și spune și despre Elisei, prorocul care nu a fost altul decât ucenicul Sfântului proroc Ilie, vorbește despre Neeman Sirianul și în acel moment toți din sinagogă, auzind acestea, s-au umplut în acel moment de mânie. Și acum gândul nostru și întrebarea noastră este aceasta, de ce oare toți cei care atunci când l-au auzit pe Iisus vorbind despre Ilie, despre Elisei, despre dreptatea lui Dumnezeu și despre adevărul care înnoiește și primenește mințile, de ce oare cei din sinagogă s-au răzvrătit, s-au aprins de mânie și l-au scos pe Iisus din sinagogă, chiar și din cetate, și l-au dus până pe sprânceana muntelui? Răspunsul, iubiții mei, trebuie să-l căutăm în atitudinea omului în general față de Dumnezeu. Căci omul, în general, se îndreptățește pe sine. Se îndreptățește mereu cu ce? Cu patima și cu răutatea lui, cu închipuirea lui. Și mereu omul caută ca să pună mereu, sau mai bine zis, caută să-și pună mereu patimile lui înaintea celorlalte daruri și bunătăți pe care Dumnezeu l-a sădit în inima lui. Deci este păcatul îndreptățirii, al mândriei în cele din urmă, căci din mândrie izvorăsc foarte multe rele și foarte multe păcate. Din mândrie, din închipuirea de sine, vine și judecata, și osândirea, și răpirea cinstei aproape lui. Păcat de care se vorbește foarte puțin. A răpi cinstea cuiva, adică ce înseamnă a-l blama, a-l vorbi de rău, a nu ține cont că și el este chipul lui Dumnezeu și că el are și el înăuntrul său anumite daruri care sunt de la Dumnezeu. Căci fiecare dintre noi, fiecare om, pe fața pământului, are o frumusețe a lui și are și întru el anumite daruri lăsate de Dumnezeu. Deci a răpi cinstea aproape lui, a tăgădui sfințenia și viața lui cea întru Dumnezeu, a scoate în evidență mereu greșelile cuiva, apoi tot din mândrie izvorăsc de acum chiar și acele răutăți, mari răutăți, când de acum cauți să o sândești și să dai chiar la pedeapsă pe cineva care ți se pare ție, doar numai din mândria ta, ți se pare ție că acela este păcătos, că este netrebnic și că este vrednic de toată osânda. Ei bine, astfel de oameni erau acolo în jurul lui Iisus când el a rostit aceste cuvinte pe care le-ați auzit în Evanghelie și nu puteau suporta adevărul. De aceea l-au scos, s-au aprins de mânie, pentru că ei, în egoismul lor, în inima lor cea strâmtă, nu puteau să cuprindă, nu puteau să aibă de acum chemarea cea nouă pe care o adresa Domnul Hristos. Și Domnul Hristos le-a arătat că chemarea cea nouă, Evanghelia, nu înseamnă altceva decât o deschidere, o deschidere a inimii spre aproapele, o deschidere a inimii pentru tot cel care este creat, zidit după chipul lui Dumnezeu și care se silește să dobândească asemănarea cu Dumnezeu. Deci l-am auzit pe Domnul vorbind despre Ilie, cum a fost trimis acesta în Sărepta Sidonului. Dar cine era Ilie, dubiții mei? A spus că în legea cea veche, în cartea Vechiului Testament, găsim pagini frumoase dedicate Sfântului proroc Ilie. În cartea Trei Regi, începând capitolul 17, apoi 18, 19 și de acum în cartea 4 Regi, primele capitole de aici, primele două capitole cel puțin, ne vorbesc nouă despre Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. De ce se numește Tezviteanul? Găsim limpede clar în capitolul 17, versetul 1, că Ilie, proroc, era din Tezba Galaadului. Deci era Tezviteanul, îi vine numele după numele localității de unde el se trăgea. Deci acesta, Ilie Tezviteanul, și cum ne relatează tradiția bisericii noastre, pentru că știți prea bine, ortodoxia noastră, cea sfântă și dreaptă, e întemeiată pe două izvoare fundamentale, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Ei bine, eu am în fața mea Sfânta Scriptură, dar am alături de mine, în inima mea, întreaga sfântă tradiție a bisericii noastre, care ne grăiește în mod deosebit și știu ce înseamnă tradiția bisericii. Hotărârile sinoadelor ecumenice, scrierile sfinților părinți capadocieni, hotărârile sfinților părinți din primele veacuri și câteva hotărâri ale sinoadelor locale. Deci, bine, tradiția bisericii ne spune că acesta, Ilie Tezviteanul, atunci când s-a născut, era înconjurat de îngeri și tatăl său l-a văzut înveșmântat în alb. Și îngerii lui Dumnezeu i-au pus numele și i-au spus tatălui său că acesta Ilie se va chema și va fi mare cu râvna. Auziți, va fi mare cu râvna. Râvnă, ce înseamnă? Înclinație. Ba nu înclinație, dorință, a ta lăuntrică. Adică ce dorește fiecare, ce vrea fiecare, spre ce tinde fiecare. Aceasta înseamnă râvnă. Deci Ilie era cu râvna, cu dorința fierbinte de a sluji lui Dumnezeu și de a-L face prezent iarăși pe Dumnezeu în viața poporului Israel, care prin Ahab și Izabela se depărtaseră mult de Dumnezeu, de Dumnezeu cel unul în ființă, de Dumnezeu cel care se arătaseră lui Moise, cel care se arătase, care se descoperiseră deci în legea lui Moise și lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov. Deci el, Israel, se depărtaseră mult. Și acum prin Ahab, care își făcuseră nimic altceva decât idoli, cărora se închinau, iar Izabela, care nu e altceva decât o prostituată, care nu e altceva decât o femeie desfrânată, plină de patim și păcate, râmpisese pe acesta, pe Ahab, regele și soțul ei, la multe și nenumărate nelegiuiri. Deci într-un astfel de context istoric și moral totodată al poporului Israel, Dumnezeu l-a chemat pe Ilie și tatăl său deci l-a văzut în felul acesta. Și ce a mai văzut tatăl său când Ilie s-a născut? Cum acesta a înghițit o flacără de foc. Flacăra de foc, părinții bisericii o tâlcuiesc ca fiind de acum nimic altceva decât pogorârea Duhului Sfânt în biserică, dar înainte de toate, înainte de aceasta, râvna lui Ilie pe care el o va avea pentru Dumnezeul cel viu. Deci Ilie în astfel de se prezintă la Ahab și îi spune la acestuia: viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va mai fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Curaj, demnitate, autoritate, strigare, dar și o îndrăznire extraordinară înaintea lui Dumnezeu. E ca și cum Ilie i-ar fi spus înainte lui Dumnezeu, Doamne, atunci să mai dai ploaie pe pământ când eu îți voi spune ție. Și ceea ce s-a și întâmplat. Și într-adevăr, Dumnezeu a oprit cerul 3 ani și 6 luni și nu a mai plouat și toți se întrebau și se mirau mereu până când Dumnezeu va îngădui lui Ilie ca să țină cerul încuiat. Și în acel moment, deci au sărăcit, au secat izvoarele, s-au uscat țarinile, holde nu au mai fost, necaz, supărare aproba în tot Israelul. Imaginați-vă, 3 ani și 6 luni, fără rouă pe pământ. A zis Domnul către Ilie, du-te de aici, îndreaptă-te spre răsărit și te ascunde la pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Apă vei bea din acel pârâu, iar Meridia a poruncit corbilor să-ți aducă acolo. A plecat Ilie, a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și a așezut la pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine, carne dimineața, pâine și carne seara, iar apă bea din pârâu. După o vreme, pârâul a secat, nimai fiind ploaie pe pământ. Ilie nu s-a înduplecat să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, sloboade. Și atunci cuvântul Domnului a fost către Ilie, scoală-te, du-te la Sarepta Sidonului, șeze acolo, căci iată am poruncit acolo unei femei văduve să te rănească. S-a sculat, s-a dus la Sarepta, a ajuns la porțile cetății, o femeie văduvă adunea vreascuri. Și a chemat-o Ilie și i-a zis, adu-mi puțin apă ca să beau. Aceasta i-a adus. Ilie a strigat-o și i-a zis, să-mi aduci și o bucată de pâine ca să mănânc. Ea însă i-a zis, viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nicio fărâmitură de pâine, ci numai o mână de făină într-un vas și puținul de lemn într-un ulcior. Și iată, am adunat câteva vreascuri și mă duc să o gătesc pentru mine și pentru fiul meu, ca să mâncăm și apoi să murim. Ilie a zis, nu te teme, du-te, fă cum ai zis, dar fă mai întâi de acolo o turtă pentru mine și adu-mi eu și pentru tine și pentru fiul tău vei face mai pe urmă. Căci așa zice Domnul Dumnezeul Israel, păina din vas nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Aici asistăm, iubiții mei, la un eveniment, la o întâmplare extraordinară. Ne punem întrebarea, de ce Domnul l-a trimis la Sarepta Sidonului? Dar mai întâi aș pune întrebarea de ce l-a trimis la pârâul Cherit? Răspunsul este unul singur, Sfântul Ioan Gură de Aur îl dă. Ca Dumnezeu să înmoaie inima profetului, că și atâta îndrăzneală ce avea Ilie înaintea lui Dumnezeu, încât nici Dumnezeu n-ar fi trecut peste cuvântul lui. Dar lui Dumnezeu era milă de popor, era milă absolut de toți. Corbii, deci l-a trimis la pârâul Cherit, corbii era considerat un animal sălbatic, care nu se consuma. Deci, iudeii nu consumau carne de corb. Ei bine, Dumnezeu îl pune această pasăre sălbatică să-l hrănească pe Ilie, ca să-și dea seama Ilie cât de greu este în popor. A secat apa. Nu a mai fost apă nici în acel izvor de acolo, de la Iordan. Locul nu este altul decât ținutul cei care a fost la Ierusalim, Hozeva noastră de astăzi. unde a trăit al nostru mare Sfânt Ioan Iacob Ozevitul. De aici se trage și numele, Ozevitul, care este de aici, din părțile noastre, ale Moldovei, din partea botoșanilor, horodniceni, crăiniceni, horodniceni. Ei bine, deci Dumnezeu i-a arătat lui Ilie, a secat și izvorul acela ca să nu mai aibă apă de unde să bea, ca să-și moaie inima și să zică, Doamne, sloboade, ploaie pe pământ. Ilie a rămas mai departe, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, împietrit în inima lui. Și l-a trimis Dumnezeu la acea văduvă, care, așa cum ați auzit, că v-am citit din Sfânta Scriptură, adunea vreascuri și mai avea o mână de făină și un strop de un de lemn și voia să-și facă o turtă, să mănânce ea cu fiul ei și, cum a zis aici, o bucată de pâine, zice, să mâncăm și să murim. Versetul 12 din capitolul 17 din cartea Trei Regi. Deci nimic altceva, și ea, cea văduvă, aștepta că de acum să moară. Și nu l-a trimis Dumnezeu la oricine, ci la o femeie care credea în Dumnezeul cel viu, în Dumnezeul cel adevărat, care nu-și plecaseră genunchii înaintea lui Baal, care ducea o viață sfântă. L-a trimis Dumnezeu la această femeie și Ilie a rămas mai departe. Dar Ilie acum se folosește de un cuvânt al Domnului Dumnezeului, celui veșnic, și anume acel cuvânt că viu este Dumnezeu, că făina din vas nu se va împuțina și unde lemnul iarăși nu va scădea, până ce nu va fi ploaie pe pământ. Deci rămâne Ilie mai departe, statornic, să mă ierte Sfântul, în a lui inimă împetrită, de a nu deschide cerul mai departe. Și a rămas mai departe în această, sau mai bine să o numim, statornicie, pentru că de ce Ilie ținea numai decât morțiși la lucrul acesta, să nu descuie cerul, pentru că nu vedea un rezultat. Ce aștepta Ilie? Pocăința. Pocăința lui Ahab, pocăința Izabelei, pocăința Israelului. Dar aceasta nu venea. Avea să vină, iubiții mei, după doi împărați mai încolo, după Ohozia și după Ioram. Avea să vină pocăința pe care ei de acum aveau să o facă pentru aceste căderi pe care de acum poporul Israel le-a făcut. Și spune mai departe Sfânta Scriptură că într-adevăr făina din vas nu s-a împuținat niciun de lemnul, dar într-una din zile fiul acelei văduve moare și femeia văduvă se duce la Ilie și nu îi spune nimic altceva decât lucrul acesta. Ai venit la mine ca să împomenești păcatele mele și să mă mor fiul, căci a murit fiul ei. Și iată femeia ce îi spune, ai venit ca să-mi aduci aminte de greșelile mele, de păcatele mele și să mă mor fiul. Și atunci Ilie își dă seama, este primul moment, am putea spune, cum mărturisesc și Sfinții Părinți, că în inima lui Ilie se moaie. Ia pe fiul acestei văduve, urcă în camera de sus și acolo se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dă-mi pe fiul tău. Și l-a luat din brațele ei și l-a suit în foișor unde ședea el și l-a pus pe patul său. Apoi a strigat Ilie către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc eu îi face rău omorând pe fiul ei? Acum se întâmplă un anumit lucru. Ilie de acum întoarce a lui împetrirea inimii către Dumnezeu. Și reproșează cumva lui Dumnezeu că ce a murit fiul acesteia. Dar se îndreaptă către copil și zice, suflând asupra lui mai întâi de trei ori, și zice, Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Și a ascultat Domnul glasul lui Ilie și s-a întors sufletul copilului acestuia în el și a înviat. Și a luat Ilie copilul și s-a pogorât cu el din foișor în casă și l-a dat mamei sale și a zis Ilie, iată, copilul tău e viu. Atunci a zis femeia către Ilie, acum cunosc și eu că tu ești omul lui Dumnezeu și cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta. Iubiții mei, Ilie avea să mai rămână aici în Sarepta Sidonului până ce aveau să se plinească cei 3 ani și jumătate. Și înainte de a se împlini cei 3 ani și jumătate, Ilie a cerut lui Ahab ca toți preoții lui Baal și aceia vreo 350 la număr să se adune undeva pe muntele Carmel, a dat iertat să-mi fie că spun aceasta în felul acesta, a dat adunarea poporului Israel, Ilie pe muntele Carmel. Avea multă îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, pentru că avea și multă râvnă. Sau mai bine zis, și râvna, și ce i-a dat lui Ilie? Siguranță în a acționa, ceea ce nouă în ziua de astăzi ne lipsește. Noi în ziua de astăzi nu acționăm conform voiei lui Dumnezeu, ci acționăm conform temerii omenești pe care o avem, instinctelor omenești pe care le avem și pentru că luptăm pentru conservarea vieții acesteia pământești. Și nu ne gândim că viața noastră este dată de Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu. Și nu raportăm viața noastră la Dumnezeu. Și nu raportăm fiecare acțiune a noastră la Dumnezeul nostru. De aceea Ilie am zis, a dat adunarea, a strigat și a chemat pe poporul pe muntele Carmel. Aici pe muntele Carmel, ce a făcut Ilie? A spus lui Ahab și preoților lui, facem 2 jertfelnice și fiecare să junghe câte un vițel și voi faceți întâi jertfa voastră, nu puneți foc, nici eu nu pun foc și fiecare să se roage la Dumnezeul lui. Și au ridicat jertfelnic, preoții lui Baal, au pus jertfa pe jertfelnic, n-au pus foc și toți strigau către Baal. Și Sfânta Scriptură, de acum în capitolul 18, spune în felul următor, de acum prin versetul 26, că cei aceștia au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază zicând, Baale, auzi-ne, dar n-a fost nici glas, nici răspuns. Și stăruiau prejurul jertfelnicului pe care îl făcuseră. Iar pe la amiază Ilie a început să râde de ei și zicea, de unde a venit râsul lui Ilie? Din acea siguranță că Dumnezeu este cu el, că este prezent și că lucrează, că este viu. De aici a venit siguranța aceea, starea aceea lui Ilie extraordinară. Strigați mai tare, că doar e Dumnezeu. Poate să de vorbă cu cineva, sau poate se deletnicește cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme. Strigați mai tare să se trezească. Deci în aceste cuvinte nu găsim altceva decât o batjocură pe care Ilie o adresa preoților acelora care slujeau lui Baal. Dar în ziua de astăzi, oare câți idoli nu sunt în lumea aceasta? și cui slujește omenirea în ziua de astăzi. Câți Baali nu sunt și câți oameni nu vor ca să se împlinească doar numai voia lor și au uitat cu totul de Dumnezeu. Aceștia strigau tare, se înțepau, trecuseră de amiază și de acum era spre seară. Și Ilie spune acum, dați-vă la o parte, ca să-mi săvârșesc și eu jertfa mea. Și s-au dat la o parte. Ilie a zis către popor, apropiați-vă. S-au apropiat de jertfelnicul care fusese redărâmat. A pus 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Israel, fiilor lui Iacov, către care zisese Domnul, Israel va fi numele tău. A zidit pietrele acelea, a așezat lemnele pe jertfelnic, apoi a pus jertfa și a spus, umpleți 4 cofe cu apă, turnați peste jertfă și peste lemne. Au făcut așa și a zis, faceți și a doua oară și au făcut la fel. Face și a treia oară și iarăși au făcut. Și apa umbla împrejurul jertfelnicului și șanțul se umpluse de apă. Iar la vremea jertfei de seară, când noi creștinii cântăm acea lumină lină, acea rugăciune, lumină lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, venind de la apusul soarelui. Deci, la vremea jertfei de seară, Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, al lui Isaac, al lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine. Aici o expresie extraordinar de frumoasă. Că Tu, Doamne, le întorci inima la Tine. Deci Dumnezeu este acela care mișcă inima și întoarce inima către Dumnezeu. Iubiții mei, știți prea bine ce a urmat. S-a pogorât foc din cer, a mistuit jertfa, a mistuit și apa și lemnele și tot ce era de acolo, iar Ilie a spus poporului, prindeți-i acum pe slujitorii lui Baal și toți aceia au fost prinși și au fost înjunghiați, pentru că răul trebuia să se sfârșească, dar nu s-a încheiat. Izabela, când a auzit, soția lui Ahab, când a auzit de ceea ce s-a întâmplat, cum Ilie a ucis pe toți acei preoți ai lui Baal, i-a trimis vorbă lui Ilie că nu va apune soarele și imediat acolo va fi și capul tău. Și Ilie a plecat de acolo, a plecat de acum spre Horeb. Horebul este locul de acum pe vârful muntelui Sinai și acolo s-a învrednicit Ilie în a-L vedea pe Dumnezeu. Vedere pe care o găsim de acum descrisă în capitolul 19 din Cartea Trei Regi, când Ilie, după ce a călătorit 40 de zile până la Horeb, până la muntele Domnului, a ajuns acolo și acolo i s-a arătat Dumnezeu. Cum i s-a arătat Dumnezeu, spune foarte frumos că întâi a fost cu tremur, dar nici în cu tremur n-a fost Dumnezeu, apoi a fost foc, apoi a fost vijelie năprasnică și a cunoscut Ilie că înăuntru acestea este Dumnezeu. Și apoi zice în versetul 12, iar după toate acestea a fost vânt lin și acolo a fost Domnul și a căzut Ilie cu fața la pământ. Pentru că a cunoscut că este Dumnezeu. Scriptura Vechiului Testament ne spune, ne vorbește despre acel susurlin. Iar Septuaginta vorbește despre șoaptă lină. Susurlin E așa cum și noi acum auzim prelingându-se apele, este susurul acesta al apelor, care aduce o anumită pace și liniște lăuntrică. Șoapta lină este acea vorbă dulce și curată care îți aduce ție o veste bună. Șoapta tainică ce vorbește minții și inimii. Într-o astfel de stare a cunoscut Ilie că este Dumnezeu. Ce s-a întâmplat apoi cu Ilie? Cunoaștem foarte bine și dumneavoastră trebuie să cunoașteți. V-am îndemnat să citiți Viețile Sfinților și, în mod deosebit, să aveți în casele dumneavoastră prologele. Ilie mai târziu de acum a fugit din fața lui Isabela, deci s-a apărat, s-a rugat lui Dumnezeu ca să le ia, Doamne, la ce să mai trăiesc, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Ilie, care mai înainte coborâsere foc din cer, iată-l acum că se teme de o femeie. Și zice el, femeia cea rea, plină de desfrânare și care are o limbă ascuțită, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, într-adevăr, de o astfel de femeie trebuie să te temi. Și zice el mai departe, iată-l acum, prorocul cum fuge, doar numai când a auzit un cuvânt al unei femei rele. Și de aceea Ilie a cerut de acum la Dumnezeu că, Doamne, la ce să mai trăiesc? Cu râvnă am răvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, că au părăsit fiii lui Israel legământul tău, au dărâmat jertfelnicile tale, preprorocii tăi au ucis cu sabia, numai eu singur am rămas, dar caută să ia și sufletul meu aceștia. Doamne, ia sufletul meu, zice Ilie, îi cere lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Ilie unde să meargă și apoi îi spune un lucru. Eu, Ilie, mi-am oprit dintre israeliți 7.000 de bărbați. Genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal și buzele tuturor acestora nu l-au sărutat. Deci se vede de acum și lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă Ilie, în râvna lui adâncă, încuiaseră cerul pe care l-a descuiat de acum, după toate aceste evenimente, întâmplări din viața lui, când i-a spus lui Ahab, grăbește-te și pune caii la căruță, căci iată, ploaie va veni peste pământ. Dar aș vrea să spun un lucru, cum mărturisește și tradiția și Sfânta Scriptură, că Ilie a stat 7 zile cu fața la pământ și nu a ridicat fața de la pământ până ce nu a văzut, până ce a întrebat pe ucenicul său și a spus că un nor se vede dinspre cetate. Și a cunoscut Ilie că Dumnezeu de acum va slobozi ploaie pe pământ. Și a ales de ucenic pe Elisei, căruia i-a dat cojocul. Și Ilie a fost ridicat la cer. Într-o parul și gâtările zilei de astăzi, și noi toți în acatist, cei care citiți acatistul Sfântului Ilie și care ați ascultat dimineața acatistul Sfântului Ilie, bucură-te, Sfinte Ilie, proroc ales și înainte mergător al celei de a doua veniri a lui Hristos. Viții mei, dacă Ilie prorocul a coborât foc din cer și a mistuit jertfa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în tratatul despre preoție, că preotul este de acum mult mai mare înaintea lui Dumnezeu. Închipuieți, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că vezi pe prorocul Ilie și că nenumărat popor stă în jurul lui. Jertfa este așezată pe pietre și toți ceilalți stau liniștiți în tăcere adâncă. Numai Ilie prorocul se roagă. Apoi dintr-o dată vezi că se pogoară din cer peste jertfă flacără. Minunate sunt acestea și pline de uimire. Dar mută-te acum cu mintea de la cele săvârșite de Ilie, la cele ce se săvârșesc de preot, pe Sfânta Masă, ce așa cum ați văzut și dumneavoastră în ziua de astăzi. Vei vedea nu numai fapte minunate, ci și fapte care depășesc orice uimire. Preotul stă în fața Sfintei Mese, nu pogoară foc din cer, ci pe Duhul cel Sfânt. Se pogoară vreme îndelungată, nu ca să pogoare o flacără de sus spre a mistui cele puse înainte, ci ca să se pogoare harul peste jertfă, spre a prinde cu ea sufletele tuturora. Spre a prinde cu ea, cu flacăra Duhului Sfânt, sufletele tuturora. Și a le face mai strălucitoare decât argintul înroșit în foc. Când preotul săvârșește Sfânta Jertfă, atunci și îngerii stau împrejurul preotului. Tot altarul și locul din jurul jertfelnicului se umple de puterile cerești în cinstea celui ce se află pe jertfelnic. Cele ce se săvârșesc atunci pe Sfântul Altar sunt îndestulătoare să ne încredințeze de toate acestea. Am auzit odată pe cineva povestind că un bătrân, bărbat minunat, care avea deseori descoperiri, i-a spus că a fost învrednicit odată de o vedenie ca aceasta. În timpul săvârșirii Sfinte Jertfe, a văzut dintr-o dată atât cât i-a fost cu putință, mulțime de îngeri îmbrăcați în veșminte strălucitoare, sunt în jurul altarului, cu ochii plecați în jos, așa cum stau soldații când împăratul este în fața lor. Și eu o cred. Un altul mi-a povestit, nu aflase de la altul, ci el însuși s-a fusese învrednicit să vadă și să audă că dacă cei care pleacă de pe lumea aceasta s-au împărtășit cu Sfintele Taine, cu conștiința curată, când își dau sufletul, sunt însoțiți de aici de îngeri, din pricina Sfintei Împărtășanii pe care au luat-o. Și zice mai departe Sfântul, mare și înfricoșată este taina. Dumnezeu se lasă ținut de mâinile omenești ale preotului. Preotul se apropie de dumnezeire. Altădată, pe timpul legii vechi, când Dumnezeu s-a pogorât pe muntele Sinai spre a da lege poporului Deu, s-a pogorât înconjurat de fulgere, de tresnete, de zgomot, de ceață, de întunerii, de groază. Acum însă se pogoară Dumnezeu pe altarele tuturor bisericilor creștine, la fiecare sfântă liturghie, de câte ori preotul își înalță mâinile către cer, și Domnul din ceruri ascultă glasul preotului și vine pe Sfânta Masă și se sfarmă și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se sfărâmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se părtășesc cu el îi sfințește. Nu se pogoară Domnul din ceruri cu fulgere, cu trăsnete, cu întuneric, cu groază, se pogoară liniștit, dulce, cu dragoste, se coboară cu harul său, nu cu mânia sa. Oare nu știi, zice mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur, că sufletul omenesc n-ar putea suporta focul acel al jertfei? Ci toți am perit până la unul, dacă n-ar sta în ajutorul nostru din belșug harul lui Dumnezeu. De aceea noi vedem nu foc și nici carne, ci vedem pâine și vin. De aceea lupta e mare împotriva bisericii și altarelor sfinte. Lupta e mare și împotriva Sfântului Potir, pentru că în Potir și pe Sfântul Chivot îl avem pe Hristos. Bartolomeu Anania comenta odată și spunea despre o imagine pe care a văzut-o la Mănăstirea Hurezi, corabia, biserica lui Hristos, înfățișată ca o corabie și la cârmă era Hristos, la vâsle erau apostolii cu ierarhii, cu vioșii, cu sfinții. În mijlocul corabiei era un chivot, un sfânt chivot, și că alături era balaurul mare zugrăvit, este zugrăvit balaurul mare, și Mahomed, cum căuta să săgeteze, cu săgeata-i să tragă în corabie. Și zice, în acel moment când, de acum, dacă e să calculezi traiectoria săgeții, săgeata nu-l atinge pe Hristos, ci săgeata se îndreaptă către chivot, adică către Sfintele Sfinților. Pentru că Sfintele Taine sunt acelea care le avem. Iubiții mei, închei, dorind ca să avem râvnă și dragoste într-o slujire a lui Hristos, așa cum a avut și prorocul Ilie, să avem râvnă și dragoste în a te apropia de Dumnezeu, în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Oare în ziua de astăzi mai este vreun Ilie? Oare în ziua de astăzi mai sunt bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea idolilor acestei lumi? Răspunsul să ne-l căutăm fiecare dintre noi și să ne-l dăm. Dar nu altfel, ci cercetându-ne pe noi și căutând în inima noastră și văzând și întrebându-ne, eu unde sunt, cum sunt, ce râvnă am, ce dragoste am, care-i scopul? Slujesc sau nu slujesc? Sunt în adevăr sau nu sunt în adevăr? Sunt cu adevărat ceea ce trebuie să fiu? Sunt cu adevărat ceea ce ar cere Dumnezeul meu de la mine? Întrebări pe care vă rog să vi le puneți, să ni le punem și să căutăm răspunsul. Și de nu suntem pe calea părinților noștri, să ne selim în a fi. Căci dacă nu vom fi în harul și darul Dumnezeu, atunci este greu. Cu prorocul Ilie ne vom vedea. El va veni la cea de-a doua venire. Pe el l-a văzut apostolii Iacov și Ioan și Petru, alături de Hristos, pe muntele Tabor, la schimbare la față, când alături de Hristos s-a arătat Moise și Ilie. Dar despre toate acestea vom mai vorbi la ziua, în ziua respectivă a schimbării la față. Ce înseamnă Ilie, prezența lui Ilie acolo pe Tabor? Ce înseamnă prezența lui Moise acolo pe Tabor? Suntem chemați la o viață înaltă, în a avea râvnă și în a fi cu Dumnezeu, să ne silim în a fi cu adevărat creștini. Amin.